Գլուխ 17-րդ. Ժեցկու առողջությունը խիստ վատացել էր, իր սեփական կարծիքով անգործությունից, իսկ Շումանի կարծիքով սրտի հիվանդության պատճառով, որ հանկարծ էր ի հայտ եկել և արագ խորանում էր ինչ ու ինչ վշտերի պատճառով. Ժեցկին շատ գործ չուներ. Առավոտյան գալիս էր խանութ, նախկին Վոկուլսկու, ներկայիս Շլանգբաումի. Սակայն մնում էր այնտեղ միայն այնքան ժամանակ, մինչև հավաքվում էին գործակատարները, իսկ գլխավորը գնորդները. Դա բացատրվում էր նրանով, որ գնորդները չգիտես ինչու մի տեսակ զարմանքով էին նայում նրան, իսկ գործակատարները, որի բացարյալ զեմբայի բոլորը հրեաներ էին, ոչ միայն հարգանքով չէին նրա նկատմամբ, մի բան, որին նա սովոր էր, այլև չնայած Շլանգբաումի դիտողություններին, բավական արհամարանքով էին վերաբերում նրան. Այդ վիճակը Պան Իգնացիին ստիպում էր ավելի ու ավելի հաճախ մտովի դառնալու Վոկուլսկուն։ Ոչ այն պատճառով, որ նա վախենում էր որևէ վատ բանից, այլ հենց այնպես։ Առավոտյան ժամը 6-ին մոտ նա մտածում էր. «Տեսնես վեր է կացել Վոկուլսկին, թե դեռ քնած է, ու որտեղ է նա հիմա»։ Մոսկվայում, թե գուցե արդեն դուրս է եկել այնտեղից ու մոտենում է Վարշավային։ Կեսօրին նա հիշում էր հեռավոր այն ժամանակները, երբ գրեթե օր չէր լինում, որ ստախն իր հետ չճաշեր, իսկ երեկոյան, հատկապես քնելուց առաջ, ասում էր. «Հավանաբար ստախը հիմա Սուզինի մոտ է, այ թե քեֆ են անում երևի»։ Իսկ գուցե նա արդեն վագոնում է, վերադառնում է Վարշավա, և այս պահին պարկում է քնելու։ Խանութում եղած ժամանակ, իսկ խանութ էր մտնում նա օրական մի քանի անգամ, չնայած գործակատարների կոպտությանն ու Շլանգբաում միջղայնացնող սիրալիրությանը. Նա միշտ մտածում էր, ինչ ուզում է ասեն, Վոկուլսկու ժամանակ այստեղ այլ էր. Նրան մի քիչ վշտացնում էր, որ Վոկուլսկին լուր չի տալիս իր մասին, սակայն դա վերագրում էր նրա սովորական տարօրինակություններին.
«Ստախը իր լավ ժամանակ էլ մի շատ չէր սիրում գրել. Ինչ ուզենք հիմա, երբ այդպես փշրված է»,»
մտածում էր նա.
«Օհ, կանայք, կանայք»։
Այն օրը, երբ Շլանգբաումը գնեց Վոկուլսկու կահույքը և կարգը, Պան Իգնացին անկողին ընկավ. Ոչ թե որ ափսոսում էր, միևնույն է այդ կահույքն ու կարգը ինչի էին պետք, սակայն չէ որ այդ կարգի վաճառքներ արվում են մարդու մահից հետո։
«Էհ, իսկ ստախը փառք Աստծո ողջ առողջ է»,»
կրկնում էր նա շարունակ. Մի երեկո Պան Իգնացին խալաթով նստած ծրագրեր էր մշակում, թե ինչ խանութ պիտի սարքի Մրաչևսկու համար, որպեսզի Շլանգբաումին խեղճացնի, երբ հանկարծ նախասենյակում լսեց զանգի ձայներ և ինչ-որ հրմշտոց սանդուղքի վրա. Ծառան, որ արդեն պատրաստվում էր քնել, բացեց դուրը.
«Աղան տանն է»,» հարցրեց Ժեցկուն ծանոթ ձայնը.
«Աղան հիվանդ է»։
«Ոնց չէ, հիվանդ է, մարդկանցից է թաքնվում»։
«Սպասեցեք, պարոն խորհրդական, գուցե մենք անհանգստություն կպատճառենք»,» ասաց մյուս ձայնը։
«Էլ ինչ կասեք, անհանգստություն, չի ուզում, որ իրեն տանն անհանգստացնեն, ուրեմն թող գապանդոք»։
Ժեցկին բազկաթորից բարձրացավ և նույն րոպեին ննջարանի շեմքին հայտնվեցին խորհրդական Վենգրովիչն ու առևտրական գործակալ Շպրոտը։ Նրանց ետևից երևում էին ինչ-որ մեկի գզգզված մազերն ու ոչ այնքան մաքուր կերպարանքը։
«Եթե լեռը չի գնում Մուհամեդների մոտ, Մուհամեդներն են գնում լեռան մոտ»,»
զիլ ձայնով ազդարարեց խորհրդականը.
«Պան Ժեցկի, Պան Իգնացի, սա ինչ ձևեր եք թափում պատվելիս. Այն օրից, ինչ պատիվ արեցիք բարեհաճել վերջին անգամ, մենք հայտնագործել ենք գարեջրի նոր տեսակ. Հապա մի դիր այստեղ սիրելիս, ու եկ վաղը»,»
ավելացրեց նա, դիմելով կեղտոտ մռութով բբրեջին։ Այս հրամանը լսելով, ահռելի չափերի գոգնոց հագած փնթի արարածը լվացարանի վրա դրեց գեղեցիկ շշերով լեցուն զամբյուղը և երեք գարեջրի գավաթ, որից հետո չքվեց, ասես մշուշից ու օդից էր այդ էակը, այլ ոչ 5 ֆուտ մսից։ Շշերը տեսնելով, Պան Իգնացին զարմացավ, սակայն նրա զգացածը չէր կարելի տհաճություն անվանել։
«Ի սեր Աստծո, ձեզ հետ ինչ է կատարվում»,»
հարցրեց խորհրդականն ու ձեռքերը տարածեց, ասես ուզում էր գիրկն առնել ողջ աշխարը։
«Դուք այնքան վաղուց չեք երևացել, որ Շպրոտը նույնիսկ մոռացել է, թե դուք ինչ տեսք ունեք. Իսկ ես քիչ էր մնում մտածեի, չլինի վարակվել եք ձեր բարեկամից ու խելքները թռցրել»։
Ժեցկին մռայլվեց։
Իսկ ես էլ հենց այսօր, շարունակեց խորհրդականը, Դեկլևսկու հետ գրազ եկա ձեր բարեկամի հաշվով ու շահեցի մի զամբյուղ նոր տեսակի գարեջուր։ Դե, ասում եմ Շպրոտին, այս գարեջուրը չառնենք ու գնանք մեր ծերուկի մոտ, գուցե ուշքի գա։ Բայց ինչ է, դու մեզ նույնիսկ չես հրավիրում, որ նստենք։
Օ, այո, խնդրեմ, պարոնայք,
գլխի ընկավ Ժեցկին։ Սեղան էլ կա, ասում էր խորհրդականը նայելով շուրջը, ու շատ էլ հարմարավետ անկյուն է։ Էհե, մենք ամեն երեկո կարող ենք գալ հիվանդի մոտ թուղթ խաղալու։ Շպրոտ սիրելիս, հապա մի խցանի գնար ու գործի անցիր, թող հարգելի պան Ժեցկին նոր գարեջրի համը տեսնի։
Իսկ ինչ գրազ եք դուք շահել, խորհրդական,
հարցրեց Ժեցկին, որի դեմքը կամաց կամաց պայծառանում էր։ Վոկուլսկու հաշվով, բանն այսպես էր. Դեռ անցյալ տարի հունվարին, երբ Վոկուլսկու խելքին փչեց գնալ Բուլղարիա, ես ասացի Շպրոտին, որ պան Ստանիսլավը գիժ է, որ նա կոտր կընկնի ու վատ վերջ կունենա։ Դե, իսկ հիմա պատկերացնում եք, Դեկլևսկին հավատացնում է, թե դա ինքն է ասել։ Պարզ բան է, մենք գրազ եկանք մի զամբյուղ գարեջրի վրա։ Շպրոտը հաստատեց, որ դա ես եմ ասել, և ահա եկել ենք ձեզ մոտ։ Իսկ Շպրոտը այդ միջոցին սեղանին շարեց երեք գավաթը և բացեց երեք շիշ։ Հապա մի նայեցեք, պան Իգնացի, ասում էր խորհրդականը լիքը գավաթը բարձրացրած։ Գույնով ոնց որ հին մեղր, փրփուրը կրեմ, իսկ համը 16-ամյա աղջիկ։ Մի կումարեք, ինչ համ, ինչ փունջ, հը՞։ Աչքդ որ փակում ես, աստված վկա, թվում է թե էյլ ես խմում։ Ահա, լավն է, չէ՞։ Ճիշտն ասած, այսպիսի գարեջուր խմելուց առաջ պետք է բերանդ ողողես։ Դե, դուք ասացեք, ձեր կյանքում սրա նման բան խմած կա՞ք։ Ժեցկին խմեց կես գավաթ։
Գարեջուրը լավն է, ասաց նա, բայց ասացեք, դուք ինչու եք մտածում, թե Վոկուլսկին կոտր է ընկել։
Վա, քաղաքում բոլորն այդ են ասում։ Բա որ մարդ փող ունենա, խելքը տեղը լինի, ոչ մեկին ստորություն առած չլինի, ինչու պետք է փախչի չգիտես ուր։
Վոկուլսկին մեկնել է Մոսկվա։
Ոնց չէ, նա ձեզ այդպես է ասել, որ հետքերը կորցնի, բայց հենց ինքն էլ մատնել է իրեն, քանի որ հրաժարվել է իր փողից։
Ինչից է հրաժարվել,
զայրացած հարցրեց պան Իգնացին։ Փողից, որ բանկում է, և գլխավորը շլանգբաումի մոտ, չէ որ մի 200,000 կլինի։ Դե, իսկ երբ մարդ բախտի կամքին է թողնում այդպիսի գումարը, այսինքն փողոց է նետում, կնշանակի նա կամ խելքը գցել է, կամ էլ այնպիսի բաներ է արել, որ այլևս հույս չունի իր փողն առնելու։ Քաղաքում բոլորը վրթովված են այդպիսի մարդ տամաչում է նույնիսկ ասի, թե նա ինչ մարդ է։
Խորհրդական, դուք չափն անցնում եք,
բղավեց Ժեցկին։ Դուք մոլորության մեջ եք, պան Իգնացի, ախր ինչպես կարելի է այդպիսի մարդուն պաշտպանել, բորբոքվում էր խորհրդականը։ Մի ինքներդ մտածեցեք, մեկնեց հարստություն դիզելու ուր, ռուս-թուրքական պատերազմի։ Ռուս-թուրքական պատերազմի, դուք հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Այնտեղ հարստություն դիզեց, բայց ինչ կերպ, ինչ կերպ, հարցնում եմ, կարելի է կես տարում 500,000 ռուբլի վաստակել։
Նա 10 միլիոնի գործ էր անում,
առարկեց Ժեցկին,
այնպես որ պակաս էր վաստակել, քան կարելի էր։
Իսկ դրանքում միլիոններն էին։
Սուզինի, վաճառականի, իր բարեկամի։
Խնդրեմ, բայց բանը դա չէ, ասենք թե այդ դեպքում նա ոչ մի ստորություն չի արել, բայց ինչ գործեր է արել Փարիզում, հետո Մոսկվայում, ուր նորից մի մեծ շահույթ է ունեցել։ Իսկ լավ բան էր, որ նա քայքայեց հայրենական արդյունաբերությունը, միայն և միայն մի խումբ արիստոկրատների 18% շահույթ տալու համար, որովհետև պետք ուներ նրանց մեջ խցկվել։ Իսկ դա անելու բան էր, որ նա առևտրական ընկերությունը վաճառեց հրեաներին, և վերջը ինքն էլ փախավ, հարյուրավոր մարդկանց թողնելով աղքատության ու տագնապի մեջ։ Դե, խմեցեք, պան Իգնացի, բացականչեց նա, գավաթը նրա գավաթին խփելով։ Խմենք մեր ամուրի կյանքի կենացը։ Պան Շպրոտ, հիվանդին ցույց տվեք, որ դուք քաջ եք, ամոթով չմնաք։ Լավ եք, ծոր տվեց բժիշկ Շումանը, որ մի քանի րոպե արդեն կանգնած էր շեմքին, առանց գլխարկահանելու. Այ, դուք ի՞նչ եք անում, պարոնայք, որոշել եք թաղման բյուրոյին կլիենտներ մատակարարել, այս ի՞նչ եք անում իմ հիվանդի հետ։
Կազի մեջ, ձայն տվեց նա ծառային, հապա մի այս շշերը դուրս շպրտիր։
Իսկ ձեզ, պարոնայք, խնդրում եմ, մենակ թողնեք հիվանդին, հիվանդասենյակը, եթե անգամ մի հիվանդ է պառկած, ձեզ համար պանդոկ չէ։
Ուրեմն այսպես եք կատարում իմ նշանակումները,
դիմեց նա Ժեցկուն.
Սրտի արատով գինար բուք եք սարքում, գուցե աղջիկներ էլ կանչեք։
Բարի գիշեր, պարոնայք, դիմեց նա խորհրդականին ու շպրոտին, այլևս այստեղ գարեջրատուն չսարքեք, թե չէ ձեզ դատի կտամ մարդասպանության համար։ Խորհրդականն ու շպրոտը մի վայրկյանում չքվեցին, և եթե չլիներ ծխախոտի թանձրծուխը, կարելի էր մտածել, որ այստեղ մարդ չի եղել։
Պատուհանը բաց արա, հրամայեց բժիշկը ծառային։
Հը, քմծիծաղով ավելացրեց նա, նայելով Ժեցկուն։
Երեսը վառվում է, աչքերն ապակիացել են, զարկերակն այնպես է խփում, որ փողոցում կլսվի։
Դուք լսեցիք նա ինչ էր ասում ստախի մասին,
հարցրեց Ժեցկին։
Ճիշտ էր ասում, և ամբողջ քաղաքը նույն բանն է կրկնում, միայն թե զուր են նրան սնանկացած ասում։ Իրականում նա պատկանում է կիսախելարների այն դասին, որոնց ես կոչում եմ լեհ ռոմանտիկներ։
Ժեցկին նրան էր նայում գրեթե սարսափով։
Վա՜հ, այդպես մի նայեք ինձ,
հանգիստ շարունակեց Շումանը։
Եվ ավելի լավ է մտածեք, միթե ես ճիշտ չեմ։ Չէ՞ որ այդ մարդը կյանքում երբեք ոչ մի խոհեմ քայլ չի արել, մատուցող եղած ժամանակ երազում էր հայտնագործություններ անել և համալսարան ընկնել։
Համալսարան ընդունվելով, սկսեց քաղաքականություն խաղալ,
հետո փոխանակ փող շահելու, դարձավ գիտնական և վերադարձավ այստեղ մերկ ու աղքատ։
Այնպես որ եթե մինց հելևան չլիներ, սովից կմեռներ։ Վերջապես սկսեց հարստություն դիզել, բայց ոչ թե վաճառականի շահից, այլ որպեսի նվաճի մի օրիորդի, որը հայտնի էր որպես կոկետուհի։ Բայց դա էլ դեռ բավական չէ, և օրիորդին և հարստությունը ստանալով, նա ձգեց թե մեկը, թե մյուսը։ Եվ ահա, որտեղ է նա հիմա, ի՞նչ է անում։ Ասացեք ուրեմն, եթե այդպես ամենագետ եք, կիսախելագար, իսկական կիսախելագար, ձեռքը թափ տվեց Շումանը, զտարյուն լեհ ռոմանտիկ, որ միշտ մի ոչ իրական բան է որոնում։
Եվ դուք դա կասեք Վոկուլսկու երեսին, երբ նա վերադառնա,
հարցրեց Ժեցկին։ Ես նրան 100 անգամ եմ ասել, իսկ եթե հիմա չասեմ, ապա միայն այն պատճառով, որ նա չի վերադառնա։
Ինչու չի վերադառնա,
հազիվ լսելի հարցրեց Ժեցկին գունատվելով։ Չի վերադառնա, որովհետև կամ մի տեղ կկործանվի, եթե բուժվի խելագարությունից, կամ էլ կհրապուրվի նոր մի ուտոպիայով, օրինակ առասպելական գեյստի հայտնագործություններով, որ նստերևույթին նույնպես պատենտավոր գիժ է։
Իսկ դուք, բժիշկ, երբեք չեք հրապուրվել ուտոպիաներով։
Հրապուրվել եմ, այն պատճառով, որ վարակվել եմ ձեզնից, սակայն ժամանակին խելքի եմ եկել, և դա ինձ հնարավորություն է տալիս հիմա ճիշտ ախտորոշելու նման հիվանդությունները։ Հապա մի հանեցեք ձեր խալաթը, տեսնենք ինչ հետևանքները թողել այսօրվա երեկոն, որ անցեք կացրել ուրախ ընկերների հետ։ Նա քննեց Ժեցկուն, կարգադրեց անմիջապես անկողին մտնել և այլևս յուր սենյակը պանդոկ չդարձնել։
Դուք էլ ռոմանտիկի ոչ պակաս հաջող նմուշ եք, միայն թե դուք հիմարություններ անելու ավելի քիչ հնարավորություններ ունեք,
ավարտեց բժիշկը։ Եվ գնաց, թողնելով Ժեցկուն չափազանց մռայլ տրամադրության մեջ։
Դե, քո խոսածը ինձ թերևս ավելի կվնասի, քան գարեջուրը,
մտածեց Ժեցկին և ավելացրեց կիսաձայն։
Համենայն դեպս, ստախը կարող էր գոնե մի խոսք գրել, գրողը տանի, չգիտեմ էլ ինչ մտքեր են մարդու գլուխ գալիս։
Հիվանդությունը Ժեցկուն գամեց անկողնուն, և նա սոսկալի տխրում էր։ Մի կերպ ժամանակը սպանելու համար նա քանի երրորդ անգամ արդեն նորից կարդում էր կոնսուլության և կայսրության պատմությունը, կամ էլ մտածում էր Վոկուլսկու մասին։ Սակայն այս զբաղմունքը նրան չէր հանգստացնում, այլ միայն հին վերքերն էր բորբոքում։ Պատմությունը նրան հիշեցնում էր մեծագույն մի հաղթողի հրաշալի գործերը, որի դինաստիայի հետ էր կապում Ժեցկին, մարդկության երջանիկ ապագայի հույսերը։ Մինչդեռ այդ դինաստիան կործանվեց զուլուսների նիզակների տակ։ Բոկուլսկու մասին մտածմունքը պան Իգնացիին բերում էր այն եզրակացության, որ նրա սիրելի բարեկամը, այդքան երևելի մի մարդ, գտնվում է ամենաքիչը բարոյական անկման նախաշեմին։
Ինչքան բան նա կարող էր անել, ինչքան բան էր ուզում անել, և ոչինչ չարեց,
խորթախիցով կրկնում էր պան Իգնացին։
Գոնե գրեր, թե որտեղ է և ինչ է մտադիր անելու, գոնե իմաց տար, որ ողջ է։
Բանն այն է, որ որոշ ժամանակից ի վեր պան Իգնացին սկսել էին տանջել աղոտ, բայց չարագույժ նախազգացումներ։ Նա հիշում էր իր երազը Ռոսիի համերգից հետո, երբ տեսավ, ինչպես Վոկուլսկին պաննա Իզաբելլայի ետևից թռավ քաղաքապետարանի աշտարակից։ Ու մեկ էլ հիշում էր ստախի տարօրինակ և ոչ մի լավ բան չխոստացող բառերը. «Կուզեի ինքս ոչնչանալ և ոչնչացնել իմ գոյության բոլոր հետքերը»։ Որքան հեշտ նման ցանկությունը կարող էր իրականանալ մի մարդու համար, որը ասում էր միայն այն, ինչ զգում էր, և կարողանում էր կատարել այն, ինչ ասում էր։